heinäkuun torstain armon iltaa. Kaikki ei ole kesälaitumilla, ja vaikka olisikin, niin hyvä kun olette joutaneet Herran sanan kuuloon. Nämä todistuspuheenvuorot oikeastaan sai sen aikaa, että käännän tämän ajatellun tekstin nyt ihan päälailleen ja aloitan jakeesta, joka oli tarkoitus sitten lopussa kenties lukea. Se on toinen korinttolaiskirja 4. luvun jae 3. Paavali kirjoittaa, että jos meidän evankeliumme on peitossa, siis jos meidän evankeliumimme, ilosanomamme on peitossa, kätketty, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Se on vakava sana. Jos me kätkemme evankeliumin uskon Jeesukseen ihan tietoisesti, niin se peite on silloin niissä, jotka meidänkin lähettyviltä sitten kadotukseen joutuvat. Toinen Mooseksen kirja, luku 34, ja sitten siinä rinnalla toinen korinttolaiskirja, luku 3. Mutta liekkö sinua askarruttanut koskaan tämä Mooseksen elämän tilanne? Toinen Mooses 34, siellä luvun loppupuolella. Siellä on nämä lain taulut, kun Mooses sitten sai onnistuneesti ne sitten toisella kerralla mukaansa. Sanotaan, että kun Mooses astui alas Siinain vuorelta, ja hänelle vuorelta alas astuessaan oli kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvonsa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa. Ja kun Aaron ja kaikki israelaiset näkivät Mooseksen kasvojen ihon säteilevän, pelkäsivät he lähestyä häntä. Mutta Mooses huusi heitä, niin Aaron ja kaikki kansan päämiehet kääntyivät takaisin hänen luokseen, ja Mooses puhui heille. Sitten kaikki israelaiset lähestyivät häntä, ja hän käski heidän noudattaa kaikkea, mitä Herra oli puhunut hänelle Siinain vuorella. Ja kun Mooses oli lakannut puhumasta heidän kanssaan, pani hän peitteen kasvoillensa. Mutta niin usein, kun hän meni Herran eteen puhuttelemaan häntä, poisti hän peitteen, siksi kunnes tuli ulos ja tultuaan ulos hän puhui israelaisille, mitä hänen oli käsketty puhua. Ja israelaiset näkivät joka kerta Mooseksen kasvojen ihon säteilevän, ja Mooses veti peitteen kasvoillensa siksi, kunnes hän jälleen meni puhuttelemaan häntä. Semmoinen arveluttava Jumalan sanan kohta, johon sitten Paavali tosiaan viittaa. Tuolla toinen korinttolaiskirja luvussa 3, koko 3. luku kertoo oikeastaan tästä, mutta jakeesta 12. Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat. Emmekä tee niin kuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. Mutta heidän mielensä paattuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite vanhan liiton kirjoituksia luettaessa pysyy pois ottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois, sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaa. Ja jae 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Mikä tämä peite oikein mahtaisi olla nyt meille tänään, jotka olemme Jumalan hengestä syntyneitä ja me niin kuin hengessä tavallaan niin kuin näkymättömässä ajattelemme näitä samoja asioita. Mooseksella se oli varmaan ihan joku inhimillinen peite, jolla hän tuon säteilevät kasvot sitten peitti. Mutta meillä se on jotain hengellistä. peittämättömin kasvoin vaeltaminen. Se on oikeastaan se kysymys, joka tässä mielessäni on ollut. Ja toisaalta sitten tämä peitetty kirkkaus, siis peitetty Jumalan kirkkaus. Raamattupäivillä oli puhetta Jumalan läsnäolon merkityksestä, sen tärkeydestä, mutta sekin voi olla kätkettyä, peitettyä. Se voidaan peittää. Ja voidaan itse asiassa peittää aika monenlaisia asioita toinen toiseltamme, jopa ihan lähimmäiseltä rakkailta, kaikkein lähimpänä olevalta ihmiseltä, mutta Jumalalta emme yhtään mitään.
Amen.
Emme kykene peittämään. Yksi tämmöinen aikamme todellinen ongelma, tämmöinen hengellinen ongelma, oli juuri tämä, Paavali puhui tästä vanhurskauden hengen virasta uskovissa, niin siitä, että se ei tule esiin pimeässä maailmassa kirkkautena. Nyt saatetaan kysyä, että miksi Mooses halusi peittää tuon säteilevät kasvot Jumalan kirkkauden, joka tuli sieltä Jumalan läsnäolosta. Eikö siinä olisi ollut jotain sellaista, että hei, katsokaa. Hän ehkä halusi nimenomaan näyttää kyllä tuota kirkkautta, mutta se mitä Mooses häpesi yli kaiken, eikä halunnut näyttää sitä kansalle, ei kenellekään, oli se, että tuo kirkkaus häviää. Se menee pois. Ja tätä Mooses ei halunnut itselleen tapahtuvan, vaan pelko tästä Jumalan kirkkauden poistumisesta ja siitä johtuvasta häpeästä sai sitten peittämään, jotta tuo poistuminen nimenomaan ei näkyisi. Nyt jos lukisimme enemmän tuota korinttolaiskirjeen lukua 3 ja lukua 4, niin siinä tulee esille, että Paavali vertaa tätä kirkkautta, siis Mooseksen ajan ja nyt tätä meidän Jeesukseen uskovien kirkkautta, niin kuin sitä vertaamalla toinen toisiinsa, niin ero on valtava. Vanhan liiton aikana verrattuna siihen, mikä kirkkaus sinullakin Jeesukseen Kristukseen uskovana on ja tulisi olla, niin se on kuin auringonpaiste, joka peittää niin kuin kuun näkymästä päiväsaikaan. Ihan sen takia, koska aurinko on niin paljon loistavampi ja kirkkaampi. Se ero, kontrasti on näin valtava. Mutta pikkasen tähän peitteeseen, mitä se nyt sitten voisi olla, ja me olemme puhuneet tuosta hengellisestä pimeydestä, ja me ymmärrämme, että sen ote on varmaan valtavampi kuin kenties koskaan ennen, ja tulee varmaan olemaankin. Ja tätä hengellistä pimeyttä vastaan meidän aseemme on yksin ja vain tietysti kirkkaus, valo, joka tulee Jumalasta. Pimeyttähän ei voida niin kuin lisätä millään tavalla, mutta sitä voidaan poistaa ja se voidaan hävittää kokonaisuudessaan pistämällä valot päälle. Eli mahdollisimman monta paljon Jumalan lapsia, jossa on Jumalan kirkkaus, niin se vaan yksinkertaisesti Jumalan sanan mukaan sitoo pimeyden valtoja ja voimia sillä alueella siinä kaupungissa. Ja varsinkin kun sitä kirkkautta niin kuin eletään todeksi. Ja mitä se nyt sitten on? Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta. Näin tulisi olla, mutta se ei aina kumminkaan ole näin. Just niin kuin Erkkikin tässä taas esille toi, niin muun muassa tämä Jeesuksen läsnäolon ja siihen hakeutumisen laiminlyönti. Jos siitä tulee oikein niin kuin sellainen elämäntapa, että ei tarvita oikeastaan Jeesusta eikä hänen läsnäoloaan, se on unohdettu, niin silloin vääjäämättä tapahtuu, että tämä kirkkaus meissä tulee peitetyksi. Ja voidaan tietysti ajatella, että onko sitten enää edes kirkkautta. Sitten kaiken vaelluksen avoimena säilyttäminen, siis puhtaan sydämen säilyttäminen, se on yksi semmoinen tärkeä tekijä. Mekin, joiden niin kuin pitäisi peittämättömin kasvoin katsella Herran kirkkautta, me saatamme kuitenkin kätkeä tai peittää jotain sellaista, mitä me emme niin kuin halua itsestämme tulla julki. Nyt yksi semmoinen pointti on lähinnä niin kuin sananjulistajat tai semmoisten niin kuin seurakuntien tai kirkkokuntien esillä olevat, niin heidän jos joiden pitäisi omistaa Jumalan kirkkautta, tätä Jumalan läsnäoloa. Eikö niin? Ja nyt tavallaan se, kun he itse tietävät, että se puuttuu ja se uupuu, koska henki heissä tai oma tunto todistaa näin, niin se, että se puuttuu, niin aika monilla eri tavoilla niin tämä häpeä koitetaan peittää. Tiedetään, että Jumalalta sitä ei voi peittää, mutta me voimme esiintyä kansan edessä, kuulijoiden edessä, ikään kuin meillä olisi Jumalan kirkkaus. Mutta itse asiassa meillä on vain peite, kun sitä ei ole. Mutta me häpeämme, jotta se tulee julki. Mooseksella oli hieman se sama ajatus. Mooses ei hävennyt siis Jumalan kirkkautta, vaan se häpesi sitä, kun se vääjäämättä haihtuu ja väistyy. Voidaanko Jumalan kirkkaus sitten omistaa niin, että se ei mihinkään katoa? Tämä olisi luonnollinen olotila uudesti syntyneelle Jumalan lapselle. Tuo jae 16 tuota luettua korinttolaiskirjettä kertoo, että kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Tässä on nyt sama lääke meille. Eli jos me aika ajoin koemme, että minulla ei ole niin kuin Jumalasta mitään, ja välittömästi tiedämme siihen myös syyn, synnin tai jonkun asian, joka on jäänyt hoitamatta. Niin kun meidän sydämemme kääntyy Herran tykö ja nörtyy, niin se peite poistetaan. Ja meillä on taas tavallaan niin kuin se uskallus Jumalan tyköön. Tämä johtunee vain yksin ja vain siitä, koska Jumala on pyhä ja vanhurskas. Niin näin ollen meidänkin tulee olla. Tähän viittaa monetkin Jumalan sanan kohdat. Nyt esimerkiksi Jeesus itsekin mainitsee siitä meille hyvin tärkeästä tilanteesta, kun me tulemme alttarille tai kun me tulemme ehtoollispöytään. Ja me siinä tilanteessa haluamme ottaa siunausta Jumalalta vastaan, mutta Jumalan henki muistuttaakin meissä, että hei kuule, sinulla on jotain veljeäsi tai sisartasi vastaan. Mene ensin, sovi, pyydä anteeksi ja tule sitten. Eli jos tällainen tietoinen peite on, millä me kätkemme Jumalaa meissä, tai siis että se ei ole niin kuin, että siinä on jonkunlaista esirippua tai peitettä, niin Jumalan rakkaudellinen tahto on se, että tehdä kaikkemme, että tätä peitettä ei olisi. Eli kun meidän sydämemme kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. No tässä tietysti Paavali viittaa ennen kaikkea tähän juutalaiseen kansaan, niin kuin me ymmärrämme, että heillä edelleen on tällainen peite yleensäkin Jumalan sanaa kohtaan, varsinkin Uuden testamentin evankeliumia kohtaan. Mutta tulee se päivä, jolloin ihan niin kuin voisi ajatella fyysisesti heiltä otetaan tämmöinen peite pois, joka sokaisee heiltä ymmärtämästä evankeliumia. Mutta tämä koskettaa tietysti meitäkin nyt niin kuin tällain vähän niin kuin eri tavalla. Me muistamme, nyt jos viittaa jälleen tuonne Raamattupäiville, siellä kuinka tottelemattomuus Saulin elämässä, kuningas Saulin elämässä, niin tottelemattomuus Jumalaa ja Jumalan sanaa kirjoituksia kohtaan, niin mursi tuon voitelun voiman Saulin elämässä. Ja tottelemattomuus Jumalan sanaa kohtaan tavalla tai toisella on myös tämmöisen peitteen niin kuin ylläpitämistä. Jumala ei pääse tuomaan läsnäoloaan, kirkkauttaan, siunaustaan siinä määrin kuin haluaisi. Yleensäkin Pyhän Hengen voitelu edellyttää kuuliaisuutta Jumalalle ja Jumalan sanalle ja siinä vaeltamista aina aika ajoin sitten kompastellen, mutta parannusta tehden. Älä ollenkaan ajattele, että tämä, jos ei tällaista peitettä ole, niin se olisi täydellistä elämää. Ei, se voi olla hyvinkin kompuroivaa, mutta se on aina parannusta tehden. Ei Jumala odota meiltä tässä ajassa mitään täydellisyyttä, ettemme missään kompuroi, emme missään sano väärin, käyttäydy sopimattomasti. Se on mahdottomuus. Mutta kyse on siitä parannuksen tekemisestä, kääntymisestä, nöyrtymisestä. Niin me saamme säilyttää tämän Jumalan läsnäolon vaikutuksen meissä. Tämä peittämättömin kasvoin vaeltaminen, eli tämmöinen Jumalan kirkkauden tai läsnäolon tunteminen, se tarkoittaa siis sitäkin, että minulla ei ole mitään salattavaa. Minulla ei ole mitään hävettävää Jumalan eikä ihmisten edessä. Jo syntiin lankeemus Raamatun alkulehdillä Aatamin ja Eevan kohdalla teki sen, että he koittivat kätkeä Jumalalta jotakin. He piiloutuivat. Ja näin he menettivät sen alkuperäisen kirkkauden. Saivat sen osittain sitten takaisin, kun tuo tottelemattomuus ja synti oli Jumalan toimesta kuitattu ja anteeksi annettu. Mutta sitä alkuperäistä kirkkautta he eivät enää koskaan saaneet. Mutta heillä oli jotain salatta. Ja se kävi heti ilmi, että mahdotonta oli Jumalalta mitään salata. Ei siis mitään salattavaa, ei Jumalan, mutta ei myöskään perheeni, eikä myöskään seurakunnan keskuudessa. Ja näitä asioita kyllä aika ajoin niin kuin tulee, johon Jumalan henki sitten koittaa kauniisti ja rakkaudella puuttua. Että tuo asia, se on nyt jonkunlainen hiertävä kivi sinun ja tuo lähimmäisen välillä, mutta se tekee sen, että se on myös semmoinen hiertävä kivi Jumalan ja sinun välillä. Siinä on niin kuin tämä pointti. Ja nämä on nyt sellaisia tietynlaisia peitteitä meidän ja Jumalan välillä. Tämä käsittää myös sen, että onko se korkeaveisu vai mikä siellä puhuu niistä pienistä ketuista puutarhassa. Ja kehoittaa meitä, että ottakaa pienet ketut kiinni, jotka puutarhaa turmelevat. On varmaan, voidaan ajatella, niin kyse on semmoisista pienistä, meille ehkä pienistä mitättömistä syntitottumuksista, jotka pikkuhiljaa turmelevat. Jumalan sana kehoittaa nekin ottamaan kiinni. Ja nyt jos tämä Jumalan kirkkaus, miten sitä nyt nimitetäänkin, se jano meillä kasvaa ja se lisääntyy, niin se on vaan sellaista, että se Jumalan kirkkaus, valon määrä, se paljastaa ikävä kyllä aina jotain uutta. Ja voi olla, että se pieni kettukin löytyy, joka on koko elämän ajan tehnyt ja ollut siellä, mutta ei sitä ole huomattu, kun ei ole kiinnitetty siihen huomiota. Mutta Jumalan kirkkaus tekee tämmöistä ihanaa työtä. Ja me saamme tehdä täyttä totta pienissäkin asioissa. Näitä tämmöisiä ihmisiä, niin kuin täällä meidänkin keskuudessa, mutta tässä oli jotkut vanhukset äsken esillä, niin vanhaankin ikään päässyt ihminen, joka on elänyt Jumalan suhteessa ja tehnyt täyttä totta Jumalan ja ihmisten edessä. niin voi miten avointa ja lämmintä, hoitavaa. Aivan jotain niin kuin taivaallista, ihmeellistä. Se puhuu juuri sydämen puhtaudesta, ei mitään kätkettyä, ei mitään salattavaa. Ei mitään, minkä olisi pystynyt tuomaan esille, antamaan anteeksi tai pyytämään. Aivan kaikki on niin kuin yhtä samaa kirkkautta. Se on helppo tilintekohetki tällaisella ihmisellä Jumalan tykönä eräänä päivänä, kun ei ole mitään esille tuotavaa. No, onhan meidänkin rikkomuksemme ja kaikki niin kuin anteeksi antattu ja kuitattu. Mutta meillä voi olla asioita, mitkä ei sillä tavalla ole syntikysymyksiä. Siis sillä tavalla syntikysymyksiä, että niistä jouduttaisiin kadotustuomiolle. Mutta tuo Jumalan lisääntyvän kirkkauden tähden, niin niistäkin on hyvä ja etuoikeus päästä tekemään parannusta. Raamattu sanoo siellä, että jos meidän sydämemme ei meitä mistään syytä, ja uskon, että on juuri tämmöisestä olotilasta kysymys, niin Paavali jatkaa siinä, että silloin meillä on täysi uskallus, täysi luottamus lähestyä Jumalaa. Ja miten helppoa se on uskoa kaikki Jumalan sanan lupaukset ja kirjoitukset silloin omaksi. Mä uskon, että Paavali eli, ja tietysti monet muutkin apostolit ja täälläkin niitä, jotka tällä hetkellä elävät tätä tällä tavalla peittämättömin kasvoin uskon elämään valtain. Mutta erityisesti sanan palvelijat ja nämä kirkon isät, jotka tänä päivänä erilaisten asioiden ja otsikoiden kautta nousevat esille. Me ymmärrämme, miten paljon he kätkevät valhetta ja syntiä. Se käy niin kuin heti ilmi. He hyväksyvät jotain sellaista, mitä Jumalan sana ei missään mielessä hyväksy. Mutta silti he esiintyvät ikään kuin heillä olisi valtaisa Jumalan tuntemus ja kirkkaus. Se on kätkettyä Jumalan kirkkautta, jos sitä on ollenkaan. Jumalan palveluksesta tai Jeesuksen seuraamisesta, tällaista seurakuntapalvelusta, evankeliumin työtä, lähetystyötä, voidaan tehdä peitetyn kasvoin. Eli siis halutaan peittää jotain. Ei voida tuoda esille sitä, mitä minä oikeasti olen. Voidaan tehdä näkyvääkin valtakunnan työtä, mutta se on varma, että ilman pysyvää hedelmää. Hedelmää voi olla, mutta onko se sitten Jumalan aikaansaamaa? Tällaisesta palvelutehtävästä puuttuu se Jumalan, siis todella niin kuin Jumalan uskoma Pyhän Hengen voima ja voitelu. Näitä henkilöitä on tänä päivänä, jotka Jumala on sitten kiinni ottanut. Ja mä uskon siihenkin, että tällainen salailu, tiettyjen asioiden salailu, nyt nimenomaan palvelutehtävässä olevilla henkilöillä. Ja Jumala muistuttaa muistuttamistaan parannuksen tekemisestä. Tai jopa syrjään astumisesta. Mutta tällä muistuttamisellakin on rajansa. Ja jos sitä ei tapahdu siinä Jumalan antamassa ajassa, niin ikävä kyllä Jumala huolehtii tuon asian jollakin muulla tavalla. Ja kun se asia tulee julkisuuteen, mikä kenties meitä hävettää yli kaiken, että jos se paljastuu, niin se ei ole mitenkään kiva asia. Ja näitä nyt on. Mutta Jumala ei niinku tieten tahtoen johda palvelijaansa sellaiseen tilanteeseen, jossa hän joutuu niin kuin häpeään. Mutta on varma, että siellä on tarjottu Jumalan toimesta parannuksen tekemisen mahdollisuutta. Eli hävettää näyttää, mitä todellisuudessa olen. Ja siksi on parempi niin kuin peittää kasvot ja olla jotain ihmisten silmissä, mitä oikeasti en kumminkaan ole. Varmaan paljon muutakin avautuisi tuosta peittämättömin kasvoin vaeltamisesta. Mutta rukoukseni ja rukouksemme on, että tällaista peitettyä Jumalan kirkkautta ei olisi, sillä siitä on monenlaista vakavaa seurausta, mutta yksi on juuri tämä, millä aloitimme, että jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Ehkä tämä asia senkin takia, että ei tarvitse olla mikään profeetta ajatellen tulevia päiviä, ne, jotka haluavat säilyttää uskonsa Jeesukseen ja säilyttää siinä myös semmoisen evankeliumin voiman ja sellaisen raittiuden, mikä kuuluu Jumalan lapsille, niin se tulee koetelluksi. Tullaan suoraan ehkä kysymään ja katsomaan, että kumpaan leiriin sinä kuulut. Hyväksytkö sinä nämä tämän päivän asiat, jotka johonkin seksuaalivähemmistöön kuuluu, tai monet muut, jotka nyt on päivän polttavia asioita? Vai mikä sinun mielipiteesi on? Ja nyt jos me otamme siinä jonkun peitteen itsellemme, että no, sun vaitsevaisuus on hyvä. Mutta siinäkin niin kuin aivan kuin peittämättömiin kasvoin yhdessä Jeesuksen kanssa toteamme, niin kuin on kirjoitettu. Ja silloin meidän evankeliumimme ei ole peitossa. Emmekä millään tavalla ole sitten näistä asioista tuomiolla tai parannuksen tekoon niin kuin velvollisia. No niin kuin sanoin, niin juutalaisille tämä peite tarkoittaa hieman toisenlaisia asioita, mutta tässä mennään vielä sen, että emmehän me halua Jumalan läsnäoloa, Jumalan kirkkautta, tuota ihmeellistä Pyhän Hengen voimaa ja voitelua itsessämme millään tavalla kätkeä. Vaan olkaamme avoimia Jumalan edessä, tekemään parannusta, tekemään täyttä totta. Ja silloin tämä korintolaiskirje, niin ihana kohta. Että me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Siis vailla mitään, mitä me haluaisimme salata tai hävetä. Täysin niin kuin avoimin sydämin. Kuin kuvastimesta tarkoittaa sitä, että me emme ole niin kuin Mooses, jotka pystyisimme kasvoista kasvoihin seurustelemaan Jumalan kanssa. Vaan se on aina tässä ajassa, tässä lihan langenneessa olotilassa, kuin kuvastimesta katsomista. Kuvaten sellaista, kuvastin aivan niin kuin sellaista peltipintaa, josta tuon ajan ihmiset, peilejä ei todennäköisesti ollut, mutta oli jotain peltipintaa, josta sitten nähtiin oma heijastunut kuva. Meidän Jeesuksen näkeminen ei tässä ajassa ole täydellistä, mutta kuin kuvastimesta joka tapauksessa. Muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Se on hengellinen asia, se on hengellistä muuttumista, joka sisältäpäin vaikuttaa koko meidän olemukseemme, niin kuin Mooseksella tapahtui. En sano, että sädekehä tai yliluonnollinen loiste voi kasvoihin tulla, mutta hengessä näin tapahtuu. Ja tämä on se, jota ihmiset joskus näkee, että hei, mitä on tapahtunut? Minun uskontuloni alkupäivinä, vaikka se oli Jumalan kanssa sellainen diili, ujona arkana 14-vuotiaana annoin elämäni Jeesukselle, siinä itse vaan pyytää Jumalalta rukoillen Jeesusta, että ettei mun vaan tarvitse tästä kertoa kenellekään. Koska oli opetettu siinäkin kokouksessa, että se tulee jakaa kaikille. Mutta se oli minulle se kompastuskivi, että ei, ei. Ja Jumala hyväksy tämän. Mutta kätkepä jotain sellaista, joka on yliluonnollista rakkautta ja muuttaisi. Niin ei montaa vuorokautta, kun tuli nämä kysymykset minunkin kohdalle. Hei Leo, mitä on tapahtunut? Ja silloin sen vaan niin kuin haluaakin kertoa. Että on tultu uskoon ja... Tähänhän se Jumalan sana meitä kehottaa palaamaan aika ajoin, että ensi rakkauteen palaamista, jolloin me ei totisesti edes haluttu kätkeä mitään, eikä peittää mitään. Mutta jos Jumalan henki nyt jotakin nostaa esille, joka on nyt aivan kuin peite sinun ja Jumalan, ja sitten sen myötä myös ihmisten ja sinun välillä, niin tehdään täyttä totta tässä. Ja uskon, että se kääntyy meille siunaukseksi. Joskus omassa todistuspuheenvuorossani olen kertonut, kun uskoon tulon jälkeen sitten laiminlöin seurakuntaelämän ja tietoisesti otin etäisyyttä uskovien yhteyteen, seurakuntaelämään, raamattuun, rukoukseen, mutta en halunnut niin kuin Jeesusta mihinkään kumminkään luvuttaa. Ja sitten tuli tietysti tilalle jotain muuta, tuli vääränlaisia ihmissuhteita. Ja kun sitten alkoi tämä uudistuminen, niin kuulkaa, se oli aika vaikeaa vaan niin kuin tätä peitettä sitten käydä murtamaan. Että tulisi niin kuin sellainen avoin suhde Jumalan kanssa. Ei se ollut kivutonta. Ja nyt tietämättä sitä, millaisessa itse kukin missä tilanteessa me olemme, mutta jos Jumalan henki jotain niin kuin haluaa ottaa esille, että tässä olisi hyvä tehdä muutos Jumalan sanan mukaisesti, niin vaikka se on kivuliasta, niin kyllä niin kuin Jumalan veljinä ja sisarina haluamme siihen rohkaista ja kannustaa. Vaikeinta minulle oli juuri nämä ihmissuhdeasiat, joita oli päästy solmimaan uskomattomien ihmisten tai uskomattoman ihmisen kanssa. Mutta kun Jumalan rakkauden ja muutos halu poltti, ja kun se sitten lopulta tuli tehdyksi, ja ihan oikeilla sanoilla evankeliumia häpeämättä. Sotahan siitä syntyi. Mutta voi sitä Jumalan rauhaa ja sitä eteenpäin menemisen, niin kuin sitä olotilaa. Sen jälkeen monet muut asiat on ollut paljon pienempiä. Mutta Jumalan kirkkaus paljastaa asioita. Ja Paavali opettaa tässä asiassa myös sitä, että jos vaan mahdollista, ja kun se on Jeesuksessa mahdollista, että ennen kuin aurinko laskee, niin nämä kaikenlaiset peitteet ja asiat sinun ja Jumalan tai sinun ja lähimmäisen välillä olisi niin kuin kuitattu pois, jotta ne ei pääse maadottumaan tai sillä tavalla kasvamaan. Mä luen tuon tekstin, joka oli varsinainen, mutta mä en nyt sitten mene siihen sen enempää. Markuksen evankeliumi luku 4. Hyvin paljon samanlaisesta aiheesta. Kysymys. Luen Markus 4, jakeen 24 ja siitä. Ja hän sanoi heille, eli Jeesus, ottakaa vaari siitä, mitä kuulette, millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin. Sillä sille, jolla on, sille annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Tämä liittyy juuri tähän asiaan. Ja siellä aiemmin jakeessa 21 sanotaan, hän Jeesus sanoi heille, eihän lamppua oteta esiin pantavaksi vakan alle tai vuoteen alle, eiköhän lampun jalkaan pantavaksi. Sillä ei mikään ole salattua muuta varten kuin että se tulisi ilmi, eikä kätkettyä muuta varten kuin tullakseen julki. tässä Markus nyt vain niin kuin tuo ja tavallaan kuittaa nämä äsken sanotut asiat. Ottakaa vaari siitä, mitä kuulette, millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan vieläpä lisääkin. Ja sille, jolla on, sille annetaan, mutta sillä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mitä hänellä on. On kyse ennen kaikkea Jeesuksen tuntemisessa kasvamisesta, eli juuri tämmöisestä Jumalan kirkkauden omistamisesta. Se, millä me mitataan Jumalalle, niin sillä mitalla Jumala mittaa meille ja jopa vielä enemmän. Ja millä me voimme tällaista Jumalan läsnäoloa kirkkautta mitata Jumalalle? Se on näillä yksinkertaisilla asioilla, mitkä toistamiseen ja toistamiseen toistamiseen tulee esille, mutta ne vaan on niin. Siis Jeesuksen kanssa yhdessä olemisella. Rukouksessa, sanassa, uskovien yhteydessä. Ja kun me emme tässä säästele, emmekä tingi, vaan jaamme jotain Jeesukselle, niin hän jakaa myös sinulle. Ja jopa vielä enemmän. Hän ei näissä asioissa jää velkaa. Mutta nyt ihminen, joka tinkii näistä asioista, tinkimistään, hiipumistaan, niin siltä vaan lopulta käy niin, otetaan pois se, mikä hänellä aikaisemmin oli. Ei Jumala sitä ota pois, mutta se menetetään, koska maailma tulee tilalle ja laittaa Jumalan ulos. Vaikkei Jumala sitä haluaisi, mutta hän ei voi toimia ohi sanansa. Jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Pelastusta. Mä sanoisin, että se on aika vaikea menettää, jos on rehellisesti uskoon tullut. Mutta on se mahdollista. Me helposti tai liian helposti teemme sisarista tai velistä niin sanottuja luopia. Koska Jumala haluaa kyllä niin kuin kynsin ja hampaan ja paljon enemmänkin pitää omistaan, jotta ne vaikka tulee läpi pelastuisivat. Kyllä pelastus on mahdollista menettää, ihan varmasti. Mutta tämmöinen ihminen, joka on menettänyt niin kuin kaiken, mitä Jumalan läsnäoloon tulee, mutta pelastuu. Niin sillä on tietynlainen tilinteon hetki sitten Jeesuksen kohdatessa. Siitä kaikesta, mitä Jeesus antoi ajan ja elämän ja kaiken muunkin suhteen. Että miten se niin kuin elettiin, miten se käytettiin. Mutta tämä, että armosta me olemme pelastetut, emme tekojen kautta, se on kumminkin niin erilaisella pohjalla, mihin meidän älymme niin kuin riittää. Jos siellä kumminkin on sydämen halu, että eihän mä nyt Jeesuksesta halua luottaa. Siinä saat olla ihan rohkea. Ja kesä 23 tätä lukua Jeesus sanoi, että jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon. Eli jos sydämesi on avoin pyhälle hengelle ja Jumalan äänelle, niin sinä kyllä ymmärrät. Mitä Jumala haluaa sinulle puhua, jos jolla on korvat kuulla. Jumala siis mittaa tätä läsnäoloaan eri määrässä, eri niin kuin ihmisten kohdalla. Mutta se on ihan siitä niin kuin meidän halukkuudestamme kiinni. Jätetään tämä hyvin mielenkiintoinenkin jatko noista jakeista myöhäisemmäksi, olkoon tämän illan. Sana ja sanoma ihan tässä, että ollaan avoimia Jumalan edessä. Ja se, minkä takia Jumala tämmöisillä asioilla, ehkä toisin kuin koskaan ennen, nyt haluaa seurakuntaansa koko Suomen Sionia aivan niin kuin herätellä. sanansa kautta, niin se liittyy yksin ja vain siihen, että aika on lyhyt. Ja Jumala rakastaa erityisesti omiansa. Totta, hän rakastaa myös niitä, jotka ei vielä häntä tunne. Mutta varsinaista työtä ja liikehdintää tehdään nyt niiden sisarten ja veljien, nuorten ja vanhempien kohdalla, jotka ovat vähän niin kuin, ei poissa, mutta kumminkin semmoisella vyöhykkeellä, että kun tämä aika tästä muuttuu, niin on vaara, että he joutuvat kieltämään Jeesuksen. Ja nyt Jeesus niin kuin tätä laumaansa tiivistää ennen kaikkea tiiviimmäksi häneen, jotta hän ei menettäisi yhtään niistä, jotka nyt jo ovat elämänsä hänelle antaneet. Ja Jumala liikuttaa näitä ihmisiä sanan kuuloon, tapaamaan ystäviä, jotta tämä on kumminkin tämä Jumalan rakkaus sitä nimeä kohtaan, joka aikanaan on kultakirjaimin taivaan kirjoihin kirjattu. Ja jos siellä sitten on jotain merkinnän puuttumista, mikä se kirjanpito nyt sitten onkin, niin kyllä sieltä kuulkaa lähtee enkelijoukot liikkeelle Jeesuksen käskystä, että menkääs nyt ottamaan selvää, että mitä tälle sisarelle tai velille oikein kuuluu. Missä se menee? Täällä ei ole mitään merkintöjä. Ja saattakaa hänet takaisin Jumalan lasten yhteyteen. Kiitämme tästä Jeesus sinun suunnattomasta pitkämielisyydestä, rakkaudesta ja uskollisuudesta omiasi kohtaan. Miten totisesti merkillinen hyvä paimen sinä on. Ja kun sinä tiedät sen, että isältä käy pian kutsu, käsky, astua pyhien kanssa noutamaan sinun morsian seurakunta, jonka pää Jeesus Kristus sinä olet. Niin me oikein niin kuin tunnemme sinun sydämen lyöntisi, että sinulla on hätä ja tuska niistä, jotka nyt aivan niin kuin vaara vyöhykkeellä menevät pahuuden ja pimeyden kenties vielä lisääntyessä. Että he ovat vaarassa kompastua, uupua, nääntyä. Niin sun enkelijoukkosi yhdessä uskovien sisarten ja veljen kanssa ovat nyt aivan niin kuin sellaisessa hätätilassa hälytettynä etsimään, noutamaan ja tukemaan, ottamaan heidät kuin heikoimmat sinne uskovien keskuuteen turvaa ja suojaa vahvistumaan. Ja Jeesus, jos jollakulla on jotain, mikä on ollut kätkettyä, jota ei ole kyetty sinun puoleesi rukouksista huolimatta niin kuin jättämään, luopumaan, hylkäämään sitä, että se on kuin peite sinun ja meidän välillämme, niin anna totisesti, Herra Jeesus, tähän sellainen voima ja valta sinun nimessäsi. Sillä niin kuin ristin puulla tapahtui, kun sinä henkesi annoit ja kaikki oli täytetty, niin jopa tuo esirippu halkesi kuvaten sitä, että uskoon tulleen ihmisen ja isän Jumalan välillä ei ole mitään enää, ellemme me itse siihen rakenna tai hyväksy jotain peitettä. Että me avoimin sydämin, peittämättömin kasvoin voimme katsella sinun ihanuutta, sinun kirkkauttasi. Ja jotta se myös näkyy meissä, se tuntuu meissä. Olko elämä taistelua minkälaista hyvänsä, mutta Jumalan yliluonnollinen rauha ja rakkaus vaikuttaa meissä. Ja se on jotain yliluonnollista. Me palajamme tähän. Me halajamme tätä, Jeesus. Siunaamalla siunaamme tätä kuulijaa, joka kamppailee jonkun asian kanssa, johon sinä olet pyhänkesi sormen rakkaudessa painanut, että taistellaan tämä asia yhdessä pois. Ilmestyköön, Herra, sinun kirkkautesi, rakkautesi, tässä illassa ja tässä hetkessä, ja tulevina päivinä vielä suuremmalla voimalla, sillä se on myös, Jeesus, sinun pyhä tahtosi, että me enemmän tunnemme sinua. Ja siellä siviilielämässäkin, Herra, me saamme katsella sinua peittämättömin kasvoin ja muuttua muuttua joka ikinen päivä yhä vain enemmän sinun luonteesi kaltaiseksi. Tämä on ihmettä, Jeesus, joka sinun henkesi meissä tekee. Aamen.